Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, bun venit la Universul femeii creștine. Vă mărturisesc că am ceva emoții pentru că voi face ceva ce nu am mai făcut până acum la emisiunea mea. Voi introduce și un bărbat în universul femeii creștine. Dar nu toți bărbații trăiesc într-un univers al femeii, de cele mai multe ori creștină. Mamă, soție, fică, ăsta este echilibru și universul în care trăiesc și bărbații și femeile. Așa că, pe Tabita, ați ascultat-o și am ajuns la povestea lor de dragoste. Am ajuns la momentul în care a recunoscut faptul că a fost foarte impresionată de povestea soțului ei. De aceea, vreau să ascultăm și noi această poveste și vrem ca totul să fie întreg, să se potrivească piesele acestui puzzle care este viața de credință a familiei Codescu. Așa că, bine ai venit, Beni!
Bun găsit, Angelica! Mă bucur pentru că am putut răspunde invitației tale cu mare drag.
Ceva ciudat, nu? La universul femeii creștine se aude și vocea soțului.
Sper să nu fie atât de ciudat încât ascultătorii postului de radio Vocea Speranței să închidă aparatele. Nu este nimic nepotrivit, cred, și e o onoare pentru mine să pot să fiu invitatul tău și să mă pot face auzit față de toți ascultătorii postului de radio.
Beniamin, mi-aduc aminte că Tabita a spus la un moment dat că a fost impresionată de povestea ta și că inițial te-a văzut ca pe un tip foarte plin de sine, arogant poate, care cunoștea pe toată lumea, care știa foarte multe și că s-a așezat înapoi pe băncuța ei fără să spună mai mult, cu toate că te-a plăcut. Ei bine, am înțeles că altul este Beni Codescu, că aceea este doar o fațadă și în urma lucrurilor pe care și eu le-am aflat întâmplător, mi-am dat seama că așa suntem noi oamenii, construim un fel de platoșă ca să rezistăm și ca să ne apărăm. Așa că aș vrea să ne spui și nouă povestea ta. Cine este, dincolo de ceea ce se vede, Beniamin Codescu?
E o provocare pentru mine să încep să-mi spun povestea mea, însă aș vrea să completez puțin ceea ce tu ai spus puțin mai devreme. Da, dincolo de aparențe, pot fi oameni frumoși, pot fi oameni urâți, poate fi ceea ce nu pare a fi. Însă povestea mea, povestea pe care i-am împărtășit-o Tabitei și o împărtășesc tuturor celor care au dorința să o asculte, nu arunc cu ea în stânga și în dreapta pentru că nu am de ce să fac lucrul ăsta. Povestea mea este una delicată, să zic în felul ăsta, pentru că are multe personaje, are multe întâmplări neînțelese. Nu am pretenția că eu le-am înțeles pe toate. Chiar acum, uitându-mă în urmă și punând cap la cap lucrurile trăite, lucrurile cunoscute sau pe cele pe care nu le cunosc din viața mea.
Dar mă refer. Suficient să poți merge mai departe?
Este suficient să pot să am o motivație și să pot încuraja pe alții să meargă mai departe, eu însumi mergând pe drumul ăsta. Spuneam că e delicată și nu știu dacă acoperă termenul acesta întreg palierul experiențelor și a trăirilor mele, însă cu ce ai vrea să încep ca să știu de unde încep povestea și unde o termin? Aș putea să o iau așa sadovenian și să plec de la un punct, să mă plimb prin toată și să mă întorc la punctul acela. Însă nu știu cât timp avem și cât putem să ne permitem să depănăm.
Timp am avea, dar aș vrea să insistăm pe ceea ce i-ar interesa pe ascultătorii noștri. Pe situațiile în care poate l-ai descoperit pe Dumnezeu sau situațiile care te-au dus la Dumnezeu.
Da, înseamnă că voi puncta câteva lucruri din experiența mea. Aveam în jur de știu eu, 9 ani, 10 ani, când eram un copil foarte neastâmpărat, extrem de neastâmpărat, și spun asta nu ca o mândrie, ci ca o realitate pe care am trăit-o și am experimentat-o, și din motivul ăsta vorbesc cu Tabita deseori și îi spun că n-am cum să am pretenție la Rareș deocamdată, că el este cel în stare să facă ghidușenii în casă, n-am pretenție să fie cu minte, pentru că eu n-am fost altfel. Și...
Da, dar asta nu cred că se transmite.
Eu cred că este ceva din ADN-ul nostru și da. Și la vârsta de 9-10 ani mă jucam ascunsă prin casă cu un vecin cu care eram și prieten, și în timp ce eram de rând să mă ascund într-un loc în care el să nu mă găsească, am hotărât să mă ascund în dulap. În dulapul de haine. În dulapul cu hainele cele mai bune. Și acolo m-am ghemuit eu și am reușit să intru printre lucrurile puse de mama acolo, și în momentul în care ușa s-a deschis și trebuia să înceapă cursa, care să alerge primul și să continue jocul, am dărâmat un raft și a trebuit să-l pun la loc. Și punând la loc lucrurile, am găsit acolo o foaie. Acum știu că era format A4, atunci era o foaie foarte mare pentru mine, cu scris bătut la mașină, și am început să buchisesc pe el, așa cum se vedea, puțin cât se vedea. Și
a fost marea descoperire?
A fost momentul cel mai important al trăirii mele de copil. De aici au început să se lege lucrurile în viața mea, și de aici aș vrea să mă duc și în urmă și să descoper în urmă, în anii copilăriei,
da,
să descoper ce s-a întâmplat de fapt. Și acolo am citit Act de înfiere al minorului Codescu Beniamin și urmau anumite fraze
greu de înțeles. Ce știai tu despre înfiere? Ai cunoscut termenul?
Nu știam nimic. Nu știam nimic, și cel mai apropiat de vârstă și de prostii, de prostiile pe care le făceam, era frate meu. Și m-am dus la frate meu și i-am spus, mai mare ca mine cu 3 ani. Și m-am dus și i-am spus, tu știi de asta? Și el așa, cu un gest și cu o atitudine de superioritate, mi-a zis, ei, lasă, că o să înțelegi tu când o să te faci mai mare. A fost primul meu contact cu o realitate pe care nu mi-aș fi dorit-o și nu știu dacă cineva și-o dorește în viața lui.
Bun, asta înseamnă că deja simțeai că este ceva rău, că este ceva ce ți s-a ascuns, că este...
Simțeam că este ceva neînțeles.
Anormal. Că s-a stricat un echilibru?
Anormal, pentru că l-am întrebat pe prietenul de joacă. Tu ai fost înfiat? Ce ai în fiere? Și mi-a zis, nu, eu sunt copilul părinților mei. Și de aici am început să deduc că înfierea înseamnă să nu fii copilul părinților pe care tu îi știi de părinți. Am început să gândesc mai mult. Zilele care au urmat situației astea au fost mai delicate. M-am închis în mine mai mult, nu mai aveam aceeași deschidere față de părinți. Erau lucruri care începeau să...
Nu le-ai spus nimic?
Mai târziu am întrebat, am întrebat-o pe mama, și în momentul în care am întrebat-o pe mama despre actul ăsta și despre înfiere și despre ce înseamnă și să-mi spună mai multe, a avut o reacție pe care atunci n-am înțeles-o, acum, matur fiind, o înțeleg. A fost o reacție de apărare a unui lucru pe care îl câștigase și îi era teamă să nu-l piardă, și temerea asta a făcut-o să reacționeze în felul ăsta. Mi-aduc aminte de o rugăciune pe care am făcut-o. Am fost crescut într-o familie adventistă, creștin-adventistă, și eram obișnuit ca în fiecare seară să ne plecăm pe genunchi la marginea patului, înaintea mesei. Erau locurile noastre, da, de închinat. Și țin minte că m-am rugat odată și am zis, Doamne, vreau să știu și eu ce e cu mine. M-a urmărit foarte mult timp această nevinovată cerere pe care eu adresam lui Dumnezeu, și am încercat să aflu și am început să întreb instructoarea de la școala de sabat copii. Și instructoarea de la școala de sabat copii mi-a spus, e o poveste lungă și nu știu dacă o să o înțelegi acum, dacă nu o să fii mare, sigur o să o înțelegi.
Dar ce s-a schimbat? Nu te-ai simțit la fel de iubit?
Ba da, mă simțeam iubit.
Și atunci?
Dar problema este că voiam să știu mai mult.
De ce?
Pentru că e normal, în momentul în care afli ceva că nu se potrivește în puzzle-ul vieții tale, e normal să cauți piesa aia.
Te-ai simțit trădat că nu ți s-a spus?
Multă vreme m-am simțit considerat de alții neîn stare să înțeleg. Eu cred că un copil care trece prin experiența asta, un adolescent care descoperă că este înfiat, că nu este copilul natural al părinților, ar trebui să cunoască.
Sigur.
Ar trebui să știe și cred că este o cutumă culturală mai degrabă să ții ascuns ca nu cumva să afli, pentru că teama de a nu părăsi familia sau de a nu denigra sau... Nu, e o greșeală.
Absolut. Îmi permit dacă să o consider s-ar fi așa. Știut de la început și părinții, toți părinții din lumea asta, ar fi spus de la început, de la primii pași, lucruri mărunte care să crească în mintea copilului acest adevăr, ar fi considerat normal, firesc, așa cum
Sigur.
Se întâmplă în alte părți.
Din momentul ăla am dorit să știu cine îmi sunt părinții naturali și de ce. De ce nu am putut să rămân copilul lor.
Cu Dumnezeu te-ai certat? L-ai întrebat?
Da, multă vreme. Multă vreme și o să leg cearta mea s-a amplificat, a devenit cu adevărat o ceartă în momentul în care părinții mei care m-au crescut și pe care îi consider ca fiind părinții mei au murit. Mama a murit în 1990, tata cu 2 ani mai devreme în 1988. Aceeași suferință manifestată în moduri diferite, ciroză hepatică.
Și au murit fără să-ți spună?
Fără. Fără. Înainte să moară mama, am avut o discuție cu ea și în multele sfaturi pe care mi le-a dat și multele... Revin la idee că eram un copil teribilist, îmi intraseră motoarele în cap pe vremea adolescenței și...
Câți ani aveai mai exact?
16 ani și jumătate când a murit mama.
Mare.
14 ani și jumătate când a murit tata. Dacă e timp, o să povestesc impactul pe care l-a avut decesul tatălui asupra mea. Îmi intraseră în cap motoarele și alergam cu o iavă de 2 jumate, poate că nu spune mult termenul, dar...
O
motocicletă destul de puternică, da? Și alergam cu ea și căzături cu ea și multe peripeții de
voiai
genul ăsta.
Voiai să
și...
fii teribilist? Voiai să acoperi? Cred că vroiai să acoperi ceva.
Era o refulare a mea pentru mai multe aspecte ale vieții mele și încercam să fiu eu, să mă găsesc pe mine, să descoper sau să mă formez eu, să-mi formez eu identitatea mea.
Să fii grozav
proprie.
Și altfel,
exact.
Pentru că nu erai în totalitate așa cum erau ceilalți, toți ceilalți.
Da, probabil că da. Și una din ultimele dorințe ale mamei a fost dacă mă iubești și întotdeauna a pus acest dacă mă iubești, îți vinzi motocicleta și nu-ți mai cumperi niciodată. Angelica, iubesc motocicletele în continuare.
Dar ai vândut-o.
Dar am vândut-o și nu mi-am luat alta niciodată. E una din dorințele mamei pe care o respect încă și o să o respect cât voi trăi. Revin la relatarea mea, la povestea vieții mele. Din momentul ăla, știu eu, în câteva luni am început să caut, să văd cine sunt, ce sunt, care-i rostul meu și care-i povestea vieții mele și de ce am ajuns în familia Codescu din Brăila.
Familie care te-a iubit.
O familie care m-a iubit și care
și
a investit
crescut așa cum
atât,
a crescut,
cât,
bine
atât
și...
cât a putut. Da. Pentru vremea aia și pentru vremurile alea au făcut tot ce au putut. Eram oameni săraci. Am crescut într-o familie de oameni săraci.
Da, dar dragostea nu ține de bogăție? Nu ține.
Corect,
dragostea
așa
este dragoste.
Este. Dar ar trebui să vedem holistic problema și din nefericire s-a întâmplat un lucru pe care eu nu vreau să-l repet în familia mea. Am 2 băieți. Dumnezeu să-i binecuvânte și să ne dea și nouă sănătate Amin. Și pricepere să-i creștem. Însă noi am fost 2 băieți la părinții noștri. Din nefericire, mama a iubit pe unul și tata l-a iubit pe celălalt. Din nefericire, nu o spun ca un reproș, ci o spun ca un avertisment pentru cei care sunt tentați, sunt
să
înclinați
facă
să facă diferențe
deci,
între copii.
Deci unul era mai cu minte, altul era mai...
Fratele meu întotdeauna a fost mai citit, mai înclinat către partea artistică a lucrurilor, mai cu minte, mai de vază, așa, îl puneai în vază și el stătea liniștit acolo și toată lumea era mulțumită și eu am fost druncinat rău de tot. Și probabil și din cauza asta. Și mama s-a plecat mai mult asupra fratelui meu și mi-l dădea exemplu întotdeauna. Uite, fratele tău face asta, tu nu faci asta.
Comparațiile sunt distrugătoare pentru copii.
Și am simțit-o ca o contrapondere la ceea ce făcea mama, apropierea tatălui meu față de mine.
A, de asta a fost o nenorocire mare când a murit el.
Când a murit tata, aș putea spune că a murit o parte din universul copilăriei mele, pentru că era cel care aducea echilibru în toată ecuația asta și cel care a știut să lucreze atât de bine. Un om simplu, cu 4 clase, zugrav de meserie, dar care avea un dar de la Dumnezeu, darul ăsta de a împăca lucrurile, de a le face să meargă bine.
L-a iubit tare, se vede, și să știi că mie îmi place emoția care se simte și la microfon printr-o vibrație pe care doar vocea umană o poate transmite. Aș vrea să-ți dau 2 secunde de pauză și să te gândești cum îi poți face pe părinții de astăzi să nu compare, să nu diferențieze, să nu adâncească astfel niște falii deja produse pe care părinții din neștiința lor le fac adevărate prăpăstii. Cum să facă părinții să iubească necondiționat și pe zburdalnicul, prea zburdalnicul, obraznicul și pe cel care stă cu minte, dar nu știe nimeni poate ce e în mintea lui?
Sunt tată de puțin timp, 2 ani, aproape 2 ani și jumătate, prima dată cu Rareș și acum tată de al doilea băiețel de nici 3 luni, dar de când a venit Răzvan, al doilea băiețel în familia noastră, încercăm să nu comparăm, să nu-i spunem lui Rareș, vezi, uite, Răzvan e mai cu minte decât tine, și chiar ne iese lucrul ăsta.
Pentru că v-ați propus rațional.
Pentru că ne-am propus și pentru că discutăm continuu despre lucrul ăsta. Nu ne-am propus odată, avea cineva o vorbă, dar ți-am spus odată că te iubesc la căsătorie, ce să mai spun odată? Sau să-ți mai spun de multe ori, nu, discut des cu Tabita despre lucrul ăsta și spun niciodată nu vreau să facem comparații, să spunem unul să fie mai cu minte, celălalt, sau lucruri de genul ăsta, niciodată încercăm. Și a întrebat cum, nu sunt în măsura să dau sfaturi prea multe, sunt proaspăt tătic.
Ba da, pentru că tu ai trăit ceva și hotărârea ta de a nu face ceea ce ai trăit și ceea ce te-a durut pe tine este cel mai bun motor.
Ia-ți timp și înțelege-l pe copil. Ia-ți din timpul ăla al tău puțin pe care îl ai și vorbește cu el. Vin uneori obosit, ne construim o casă acum și am fost împreună acolo și seara după o zi de muncă, Rareș, plăcerea lui e să-l ții în brațe. Are 2 ani și jumătate, dar plăcerea lui să-l ții în brațe. Și mă durea mijlocul și mă durea spatele, dar îl țineam în brațe. Adică ia-ți timp și încarcă-i bateriile copilului tău. Și nu lăsa ca puținul ăla, pentru că după 2-3 minute el se duce și se joacă cu mașinuța preferată. Dar a simțit că-l iubești. N-a simțit că n-am timp de tine, tu cu jucăriile tale, eu cu treaba mea. Cam asta ar fi sfatul meu. Nu sunt priceput în a da sfaturi.
Cu sfaturile a fost doar o paranteză, să te las să-ți revii, pentru ca să ajungem la povestea cumplită a pierderii tatălui. Deci aveai sprijinul total în tatăl.
Până să povestesc despre pierderea tatălui meu, aș vrea să mă întorc, pentru că incursiunea asta în povestea mea este extrem de alambicată. Am început să caut, am început să întreb și mi-aduc aminte de un anume Vasile Țiganu, care era pe strada noastră, stătea pe strada noastră undeva mai departe de noi și venea beat de la cârciumă și trecând pe stradă, eu mă ascundeam de el și mă urcam pe gard și îmi spunea, tu nu ești al lui Victor? Și cuvintele astea mă dureau. Mă dureau pentru că descoperisem actul ăla, nimeni nu vrea să vorbească cu mine despre de ce s-a ajuns sau care au fost situațiile, care au fost împrejurările care au dus, au condus către așa ceva și acum fiecare, tu nu ești copilul lui Victor sau tu nu ești al lui Coca, da? Mama mea, deși eu chemam Marcela, îi se spunea Coca. Nu ești al lui. Mă dureau și mă făcea să mă închid mai mult în mine și să-mi caut răspunsuri, răspunsuri pe care peste ani, peste 10 de ani urma să le găsesc.
Înainte de a afla, de a găsi actul, ți s-a spus așa?
Niciodată. Niciodată.
Poate ți s-a spus și n-ai luat în seamă.
Exact, la asta m-am gândit de multe ori. Poate eu n-am avut urechi să aud. Așa cum în viață se întâmplă să treci peste un pasaj al Scripturii sau peste o întâmplare din viață, să nu-i dai importanță. Dar când vine momentul prielnic, atunci, și aș spune că e un fel minunat de a lucra lui Dumnezeu. Pentru că
povestea ta?
Mai ales în povestea mea.
Deci pentru tot chinul pe care l-ai avut în copilărie, tu îi mulțumești lui Dumnezeu?
Nu doar că îi mulțumesc, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru tot. Dacă e să mă uit acum în urmă și să privesc la toate detaliile pe care le știu și probabil că n-ar fi potrivit să le spun, să le expun altora, dar eu le știu, le cunosc. Pentru fiecare detaliu aș putea să îi mulțumesc lui Dumnezeu.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Dincolo de neînțeles, am o deviză după care mă conduc în viață. Cândva, și eu cred că acel cândva e din ce în ce mai curând, cândva voi înțelege istoria din spatele a ceea ce eu am considerat a fi istorie. Istoria vieții mele, despre asta vorbesc acum. Și voi înțelege pe deplin totul. De ce a trebuit să se întâmple aspectul ăsta sau lucrul ăsta sau întâmplarea aia, de ce a trebuit să fie în viața mea. Cândva, și aștept momentul ăla. Și aștept să am înțelesul ăla deplin, fără să mai fie nevoie de alte completări și de alte...
Ascunzișuri.
Exact. Eu cred că în curând voi afla deplinul ăsta al poveștii mele.
Dar până la deplin, hai să o luăm pas cu pas. Ce ai descoperit? Aceste dureroase închideri în tine au dus la o neascultare mai mare? Care poate, presalii, într-un fel?
Poate că mă manifestam în felul ăsta.
Da.
După moartea tatălui meu, m-am manifestat într-un fel care nu-mi face cinste. Un exemplu doar, m-am împrietenit pe Facebook cu ceva vreme în urmă cu un coleg de clasă, coleg de generală, și noi spuneam Piciu, era mic de statură așa și slăbuț și Piciu, și Piciu a rămas pentru mine, și în redescoperirea noastră îmi spune, îți aduci aminte când mergeam și fumam carpați în spatele blocului care era în construcție vis-a-vis de școală? Și am spus da, mi-aduc aminte, dar mi-aduc aminte cu neplăcere de momentul ăla. Îți aduci aminte când încercam să bem whisky și ne ustura pe gât? Da, mi-aduc aminte, dar mi-aduc aminte tot cu neplăcere de momentul ăla. Am încercat să refulez în diferite forme ale copilăriei alea zbuciumate ale mele. Și adolescența e o perioadă de viață foarte delicată, extrem de delicată. Ca o mică paranteză, fără să dau nume, colegi de-ai mei de generală sunt capi ai lumii interlope din Brăila. Nu dau nume, nu intrăm în detalii, dar cred că o posibilă destinație a mea, dacă nu era Dumnezeu în toată ecuația vieții mele, o posibilă destinație a mea acolo era. Acolo. Mai târziu, mergând cu serviciu umanitar pentru penitenciare, i-am regăsit acolo. Ne-am îmbrățișat, ne-am...
Da, dar erați din lumi diferite.
Dar și în momentul ăla, în sufletul meu, îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru faptul că chiar așa, chiar ca o poveste diferită față de acelorlalți, o poveste de viață diferită față de normal, să-i spunem normal, da, eu am rămas lângă Dumnezeu și am putut să-L descoper pe Dumnezeu în viața
mea. Hai să vedem cum. Da, vom afla acum, dar nu astăzi, ci în emisiunea viitoare. Dragi prieteni, sper că ceea ce ne spune Bebe Codescu completează fericit povestea de credință a familiei, a Tabitei. Vă invit să ne urmăriți în continuare și tot ce auziți să vă ajute și să vă dea încrederea că în Domnul Iisus totul este posibil. Vă mulțumesc pentru atenție, Angelica Paicu și Marius Rădoi din Regia Tehnică. Numai bine!